Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, poza erabateko euskal futbolzalen artean, Realak eta Atletikek biek irabazi baitute Europan.
Emankorra izan da egia esan, astebarroko jardunaldi euskal taldeentzat Europan eta errematea barte eman diote Realak eta Atletikek Europa Ligan. Baita Baskoniak eta Ideka Gipuzkoak ere saskibaloian irabazi egin baitute laurek pilotan. Eta hoxe izango dugu asteburuko menuaren abia puntua lauterdiko final laurdenetan Artola eta Zubizarreta gaur aurrez aurre Tafailan, baina eskupilotak gaur Elizondoko azoka eguna denez. Han ere izango da eta zestapunta Euskadiko txapelketa zazpitareta mutrikon.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Txerrendularitzan uso Ostolaza ziklistak 2027 lotura egin du Laboral Kutxa taldearekin lehendik zeukana beste bi urtez luzatu du. 26 urte ditu Ostolazak eta 2024 honetan hiru garaipen eskuratu ditu. Uziren rankineko 75 onenen artean da. Aipatu dugu Mutrikun zesta, Elizondon eskupelota, errugbian Miarritzek 7etan Anguleman jokatuko du errugbi ligako partida. Ormadik Angeruko kirol gunean bien bitartean Gapen aurka. Eta euriarekin zera sortu da kirol eraikin batzuetako gabezia begien bistan gelditu dela. Esate baterako bi aipatu behar ditugu. Getxon, bertan bera utzi behar izan dituzte idiprobak Torreko Landa probalekuaren egoera ikusita. Eta Donostian zaharrak berri. Belodromoan egitekoak ziren atletismo eta ziklismo proba guztiak asteburu honetan beste baterako utzi behar izan dituzte sortu diren itokinek galerazi egin baitute pistan normaltasunez ibiltzea.
Aizu, zer duzu buruan?
Ba, zilindroak, ledargiak, agun kromatuak eta brum, brum!
Autoa aldatzeko finantzak eta bila bazabiltza, sartu ruralkutxa.com webgunean eta atera zazu burutik. Eta auto elektrikoa nahi baldin baduzu, finantzak eta areo beha da.
Ruralkutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, orduak 24 minutu gutxi dira eta 688-666-000 WhatsAppeko zenbakian jasotako mezu denak zakuan sartuta dauzkagu. Gaur jasoko ditugunak ere bai, ordubiak 10 gutxi aldera egingo dugu zozketa. Norako, zertarako, Elordik eta Lasok, Elordik eta Peñak barkatu bihar Bilbon jokatuko duten partidarako bi sarrera dauzkagu. Futbola abia puntu, Realak eta Atletikek, orengoan biek irabazi baitute Europako futbol lehiaketetan. Hirugarren jardunaldiko partida zuten, eta Samameseko amaitu zaigu beranduen, eta bertan Atletikek bat eta hutsa hartu du mendean Pragako Eslavia, baina mendean hortxe markagailuan hartu du. Mendean hartu behar den tokian, esango du norbaitek, ze gainerakoan bere aurkaria Txekiako taldea Atletiken oso gainetik ibili da. Hori bai, bete-beteko partida espero zen moduan Ariz Gallastegi.
Eslaviaren inguruan entzundako guztia egia dela, berretsi zen Samamesen talde txekiarra Atletik baino gehiago izan zen ia neurketa guztian zehar bizi oldarkor eta aurrean presioa eginda Atletik indartzuro egiten duten doainak plazaratuta hain zuzen ere ito egin zuen Balberderen taldea Julen Agirrezabalaren geldiketek mantendu zuten partidan talde zurigorria. Neurketa haundia jokatu zuen atezain gazteak.
Atea berriz ere utxan utzi alizatea, niretzat ere konfiantza handikoa da, eta bueno, behar bada ez da nire denboraldi hasiera honena izan, baina bueno, horrelako partiduak ere konfiantza ematen diote atezain bati, eta espero dugu modu horretan jarraitzea.
Sufritzen jakiteak esari izan zuen Atletiken nagusi izan zen minutu apurretan, Nico Williamsek asmatu egin zuen, eskerrez, areaz kanpotik egin zuen jaurtik eta 33. Minutuan sartu zuten lehoiek garaipenaren gola. Golaren aurreko tartea zein bigarren zati osoa, Eslaviarenak izan ziren nagusi izan zen aurkaria egaleko joko zein geldikako jokaldei esker, aukera dezente sortu zituen, baina etzen kapaz izan Julen gainditzeko.
Lehenengo minututik jarri duten intentsitatea oso handia izan da, bai defentsan eta baita erasoan ustez maila handiko jokalariak dituztela eta momentu guztietan lehen esan dudan moduan sufritzen jakin izan dugu.
Kalitate, erritmo eta lan askoko partidaren saria garaipena izan zen eta horri eskerrak gora begira jarri da Athletic sailkapenean. Europa Ligako urrengo itzordua 15 egun barru Ludogoretzen etxean izango da.
Realak atzo Belgraden Makabiren aurka bat eta bi lortu duen horixe du Europa Liga honetan lortu duen lehendabiziko garaipena. Aurkariaren ondoan Realak beste liga bateko taldea, beste maila bateko taldea dela garbi erakutsi zuen, baina amaieran lanak 3 puntuei eusten. Hauxe da Belgradetik bueltan Maitan Urbietak utzi diguna.
Hirugarrengoan iritsi da Realaren garaipena Europa Ligan iraultzarik egin gabe eta Marrerok eta Sadikek hasieratik jokatuta Makabi baino gehiago izan arren behar baino gehiago sufrituta irabazi zuen partida talde txuri-urdinak, nagusi izan zen uneetan, etzen neurketa erabakita usteko gai izan beste behin, Imanol Alguazil.
Akatz hori dugu, hau, bai Europan eta baita ere ligan. Momentua ditugu, ba, gainetik gangaudela, erioa baino gobeago, iristi gehala, baina ezke ez balimadeu asmatzen, atea horrean, da ez balimadeu agresibia hori azaltzen, ba, bueno, bizirik uste ditugu taldeak, eta bueno, gauz horionek ez dugu pagatu, baina bueno, gauz asko hobetzeko baita.
Patxeko eta Sergio Gomez izan ziren Realeko goleatzaileak eta Barrak Sadiken beste bat baliori gabe utzi zuen erabaki eztabaidagarri batekin. Bigarren zatiarian hasieran Makabik izan zituen gol aukerak neurketa berdintzeko eta utxe eta bikoarekin aldeak murriztu zituen 81. Minutuan Martin Zubimendi.
Bi utxarekin, ba, bueno, ba, zirudien ba, partida aurrera erameteko izango ginela, baina, bueno, gol horrek ba, nerviosismo puntu bat eman digu, eta, bueno, azkenean, ba, larri nik uste ba, aurrera atea dugula.
Martin Zubimendiren 200. Partida izan zen atzoko Realarekin, Patxeko Europan golegile gisa estreinatu zen, Sergio Gomez entzat ere lehen gola izan zen atzoko Realaren elastikoarekin, eta Unai Marrerok Realaren atea 6. zaindu zuen, Europan debutatuz gehiago nahi du atezain azpeitiarrak.
Tokatzean nien, tokaita zein daurren gaut beti, faiau, ez faiau, garbiaket lanakin, ba, gauza lortzi gela, eta nekasun premioa da hau, baina bueno, nien gehiago nahi dut, eta hobetzi nahi dut, eta portero izetina edat realien.
429 zale batu ziren atzo Partizan estadioan garaipen honekin Reala final 16-renak jokatu alizateko postuetan dago sailkapenean 4 punturekin urrengo itzordua igandean Realearenan Osasunaren kontra.
Europak ez du datorren astebarruan jardunaldirik izango, Espainiako futbol kopakoak izango direlako, beraz azaroaren 7an 7ak laurden gutxi Ludogorets Athletic eta Victoria Pilsen Reala partidak izango dira Europa Ligan, Europako transatlantikoa handiak lehen postuetan dira, Lazio, Tottenham eta Anderlecht 9 puntuz, Athletic 8. dago, 7 puntu, Reala 17. 4 puntu. Eta saskibaloian ere jardunaldi biribila izan dugu, Baskoniak aixa menderatu du Alba Berlin, 80-57, errebotean oso gainetik, eta Marcus Howard, iazko saskiratzaile trebe lanetara bueltatu da, 16 puntu sartu ditu eta jendea zutik, berriz ere Buesa kiroldegian. Saskiratzea hauxe da, 3. laurdenaren azken unean izan dena. Eta irukua izan da noski. Bueno, datorren astean bi jardunaldi izango ditu Baskoniak Europan, aste artean Gasteizen Olimpia Milanoren aurka, eta ostiralean gaur 8 Parisen jokatuko du partida. Eta Europako kontuak, aste barruko 6. partida hauxe genuen, IDK Euskotrenek Grezian jokaturikoa, garaipena argi, 45 eta 63, eta momentu honetan jokatutako 3 irabazita, multzo buru jarri zaigu Donostiako saskibaloi taldea. Pasatakoak hoiek, berriki jokatu direnak, aurrera begira jarrita, Lauterdiko txapelketa. Gaur final laurdenetako ligaeskan bigarren jardunaldia jarriko da jokoan. Eta gaur lehen jardunaldian galtzaile izandako bi. Artola eta Zubizarreta aurrez aurre Tafallan, Xabier Murua, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki Artolak eta Iretz Zubizarretak garrantzi handiko lehia izango dute. Bi pilotariek garaipen premia dute, aipatu duzu, galdu egin zuten lehenengo jardunaldian. Artolak Altunaren kontra 22-12 eta Zubizarretak Jakaren kontra 22-6. Utxeiteko tarteri gabe beraz kantxaratuko dira Tafallako Ereta pilotalekura. Iñaki Artolaren aldeko joera badago ere, alegiakoak ez du konfiantzarik nahi.
Bueno, ba, partidu erabakigarria, ezta? Galtzeu nahi ba, oso beltza jarriko zaio ja txapelketa, dena ematea etorreko gea. Pelotakin aitzekik ez, bere bajusiok, nere bizisiok, baina bueno, denak pelota politiek irutxu zaizkit eta alde hortatek aitzekik ez da izango.
Iraitze Zubizarreta, iazko B-serieko txapeldunak eginkizun zaila izango du. Final 8-renetan, Mikel Urrutikoetxearen aurka, maila hona eman zuen, Hakearen aurka ordea, ligaskako lehenengo partiduan ezinean aritu zen, ataundarrak badaki gaur ezur gogorra izango du.
Partidu zai bat eukiko eta aurretik noski. Iñaki, ba, bueno, gaur egun puntuan daun pelotarin dentako da, eta bueno, saiauko naiz, ba, nere alik eta ondo nahi txen, eta, a ber, susto txiki bat ematea duketen.
Baiko enpresako bi pelotariak, jaialdiko bigarren partiduan izango dira aurrez aurre, gaueko bederatzietan hasiko da Tafailoko pilota jaialdia, Dario eta Aldabe, Salaberria eta Tolosaren kontra, eta hirugarren neurketa B-serieko izango da Bakaikoak eta Iguren bosgarrenak jokatuko dute.
Datorren ikendean Gasteizen Iradierraren eraikinean Euskal Herriko aizkolari txapelketa nagusia sei protagonista 12 enbor eta noizbait txapeldun izandakoak bi. Odei Espeleta eta egungo txapelduna Iker Vicente. Bien hitz egin dator Jon Altuna lankidea Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Josemari eta inolako zalantzari gabe Iker Vicente da hautagai nagusia dena den plazan erakutsi behar da favorito izaera.
Bueno, hoi esaten da, ez? Azkenen paperen gainen, ba bueno, favorito ba etiketa hori hartze ditzue, baina bueno, hemen azkenen eurre gainen jarritakoan beti erakutsi behar da itxezona, eta hemen lehen dikindakoak ez to balio, hemen ian den etorri eta ordu hortan inin behar da, eta bueno, beti izaten da, nervio puntu hoi bauket.
Federazioaren hirugarren txapel ofiziala nahi du Bizentek. 2019an lortu zuen lehenengoa Gasteizen bertan eta iaz bigarrena Iruñean. Hirugarrena izango luke Iradierkoa.
Hirugarrena baino netzat bosgarrena izango balitz bezala da azkenen, ba bueno, beste bi txapel bauzketor oso preziatu netzako, ba bueno, oso garrantzitsu izan dienak, ez? Orduan ba bueno, nere bosgarrenan bilenoa eta bueno, ilusio itxe egit, ez? Berriz ba bueno, numerotan gora joatea, haundin arte neotia eta berre ala den.
Xerparekin lortutako bi txapelez ari da Vicente. Odei Espeletak 2021an eta 2022an jantzi zuen txapela. Iaz, azpi txapeldun izan zen. Eibartarraren ustez, Vicente da favorito nagusia eta kasik bakarra bihurri.
Ikerrek demostratu du urte osoan zehar beste pauso bat o bi gehiago daukutu ditula aurretik eta beste liga baten daola. Da, ikusi izan eliminatorian nola Ikerken duta besteok sartu ginen minutu bat baino gutxiotan eta nik uste torrengo dala lehiaztua.
Laukan erdiko, lau iruro gehiontzako eta lau oinbiko ebaki beharko dituzte finalean.
Eta gainera izkoran, irugarrenetik seigarrenera bitartean sailkatuko diren, segurazko hor sailkatuko dire eta ba, lau protagonistetan azkena falta dugu. Joxan Etxeberria Nafarra Zigakoa, jodezagun bertara, Arratsaldeon, Joxan.
Berdin.
Julen Gabirondo, Jokin Urreta Bizkaia, Andon Iruretagoiena eta zuzeu, 15 segundoko tartean sailkatu zineten kanporaketan. Hirugarren beraz, edo zine egin lezak ez da, Joxan?
Bai, bai, ez da dipentzirik hor, baina bueno, kuzko duga bertze pasatzen den, ez dakit, edo zein gauza pasadeik.
Zu, zara, behar bada esperientzia undiena duena. Lauretan, zuk laugarren finala duzu, ze oroitzapen dituzu aurrekoetatik?
Aurrekoetatik, lehenbizikoa hierran atzitzen uste bino beki eta urrengo bietatik oroitzapen txarrak. Lana luzein zitzen eta oroitzapen txarrak bai.
Iaz, bosgarren egin zenuen, duela bi urte laugarren, eta egia da, 2008 bateko izan zenuen lehenengo finala eta onena hirugarren. Nola zaude prestatuta, segur espero dituzu, nahiko zenituzke, ze eratako lana nahi duzu zure kontrarioak menderatzeko, Joxan?
Ez dakit, oi, ez dakit. Pentsatzen dutenak ere ongi prestatut zanen diela, hasi que lanak gogorre ongo dire, zaile ongo dire oiken aurretik iteko, eta, bueno, espero dut, pues, lan bat aurrekotan errandizuten bezala hori intzit luze, eta bueno, nahi nuke aurten sensazionik guen pinen dine horreko biak izan eta lana hobeki dominatu.
Joxan Etxeberri esan dugu Zigakoa da, abeltzaina da, Feliz aita bezala aizkolaria da bera, Pirineotar arrazako behiak ditu, horko belardietan eta ez dakit aizkolari gero eta gehiago ematen diozu edo lanak uzten dizuna eta ez da asko.
Bueno, atetzen dugu denbora, gustatzen den gauzerako beti harrapatzen da tartia.
Ea ba, Gasteizko Iradierrarenan final on bat egiten duzun zuk ere. Joxan Etxeberria, eskerrik asko Joxan.
Eskerrik asko handi zueri.
Bueno, kontu gehiago ere bai aizuran esate baterako bigarren mailako kanporaketa, bigarren kanporaketa eta azkenekoa bihar da arratsaldeko ordu batean Balmasedan. Idiprobak nahi dituenak gaur uztarri motzeko idiproba sarik eta errezilen gaur lehen jardunaldia gaueko 10:00. Eta tamalez, Torreko Landa probalekoa nola dagoen ikusita, Getxoko zaldi probak bertan bera gelditu dira.
bertako.
Txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentzelan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
Euskaraz norekin, non, noiz, inoiz galdera hauek egin badizkiozu zure buruari, adi, euskaraz / sortu da eta. Ikur honek espazioak identifikatuko ditu euskara egunero eroso eta lasai erabiltzeko. Beraz, euskaraz / marka gorria ikustean, egin euskaraz. Euskaraz / Euskararen erakunde publikoak Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak babestuta.
Neuk ere ez dakit menpekotasuna duten zenbat pertsona zaindu ditudan urte hauetan guztietan. Esperientzia handia dut, baina titulurik ez hori erakusteko. Ez dakit zer egin.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun Lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation, berreskuratze plana, Eusko Jaurlaritza.
Aisialdirako lekuetan pertsonak Tetris piezen antzera sartzeak aisialdia arrisku bihurtzea dakar. Edukierarekin jolastea zure bizitzarekin jolastea da. Errespetatu gehieneko edukiera. Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Ordubiak 10 gutxi dira, txirrendularitzan uso Ostolazak beste bi urtez laboralkutxan, lehengoa 2025 artekoa zeukan, 2027 arte beraz, 26 urteko zarauztarrak, proba asko ezagutu eta estrainekoz lehiatu ahal izan ditu aurten.
2024 denboraldi hau, aurtengo denboraldia oso berezia izan da, lehenengo aldiz hartuet parte ba Ardenetako klasiketan, Italiako Giroan, Frantzeko Turrian, eta Europako eta munduko txapelketan parte hartzeko aukera ere ukiet, eta bueno, lehenengo aldi hauegoa beti dia bereziak, ez? Beti gehatzeia hor horremenean gordeta, eta bueno, profesional bezalaren nire lehen garaipena lortu ditut, orduan ikuste asko gozatu eten, da ikasire asko indeten urte bat izan da.
Eta gaur, agerkari guztietan izkilarriz, lerroburu hausia ikusi duzue. Pogatxarrek 2030 arteko lotura egindu Emiratesekin urtean 8 milioi euro irabaziko bat ditu. Soldatak soldata, 2026an, bi urte barru, ziklismo taldeen aurrekontu desberdinegiak parekatzen hasteko eman nahi diren pausoak. Hemen txeskutitza, Xabier Usabiaga.
Inork ez du esan ze dirutza ordenduko dioten 2030 arte luzatuko den kontratu zar horretan, baina irabazten duen oro ondo merezita izango du Pogatxarrek. Orain arte 6 milioi euroko kontratua zuela esaten zen. Orain 8-12 edo auskalo zenbateko izango duen, baina garbi dagoena da, bizikleta gainean bestekiko duen aldea adinakoa izango dela diru polsan ere aterako duena. Kontratu erraldoi horrek soka ere ekar lezake etorkizunean. Beraren gana gerturatzen den edonori ere gizendu egin beharko diote eta saria. Baina horrek mugare aurki izan dezake, behar bada 2026an. Izan ere nazioarteko txirrendularitza elkargoak auditoria bat agindu du taldeen artean dauden aurrekontu aski desberdinak alde neurrien berdintzeko. Gehiengo sapai bat jarri nahi da, eta sapai hori gainditzen duen taldeak halako isun bat izango luke, eta isun horren dirua aurrekonturi baxueneko talden artean banatuko litzateke beste diru iturri baten modura. Ez da erabateko soluzio izango, baina eman beharreko urratsetako bat izan daiteke.
Eta segalariak bihar apustua baitago, Euskal Herria eta Bayerneko Bavariaren artean Hernaniko jauregiatzeko zelaian. Bi gizonezko Euskal Herritar, bi Bavariaren kontra eta bi emakumezko Euskal Herritar lehian baitere. Bat Maite Garmendia dugu eta bestea Izadi Arrospide. Zalde biharra gurekin da Maite Garmendia, arratsaldeon Maite.
Arratsaldeon.
Emakumezkoen 100 metro karratuko saila ebaki beharko duzue. Normalean sail txikiagoak ebakitzen dituzue. Egokituko altzarete, lana handiagoa dela kontuan izan da Maite.
Bueno, gu normalen 7 bider 5eko sailetan gare ohituta. Baina, bueno, azken aldi honetan larun bateko aitzeki honekin atxugea pixkat saiatzen 100 metro karratuko saietan, da, bueno, ikusiko abertzen muz, baina entrenamentu pixkatekin bagoaz bintzat.
Beraz ikusten da, lana bikoiztu egingo dela, bikoiztu baino gehiago, ez da?
Bai, handi xamarra da saile egisa, baina, bueno, beste ritmo batekin hartu behar, da beste pazintzi batekin.
Bueno, zuk eta Izadi Arrospidek ze egin behar duzu, etxandaka 100 metroko saile hori nola egingo duzu ezuek eta biztan da Bavariarrek?
Ez, mutilek bai, bikoteka ingo du eta alkarrekin txandaka, baina gurea bakarkako lana izangoa. Bakutxek eukiko bere 100 metro garatuko saile, eta norbeak bere saioak ibargo.
Eta zuek bi izango zarete, Alemaniatik, Bavariatik, Veronika Apfalter izango da Bavariaren ordezkaria gizonezkoetan, bi eta bi Amaiur Arrospide eta Josu Mendizabal izango dira, hauek 40 minutu zaritu beharko dute, ea nork belar kilo gehien ebaki. Sega tradizio ondiko lekukoa zara, Maide, noiztik zabiltza segan?
Bai, bueno, ni umetatik, etxe naitek beti nizan do segan, bea segalari da, eta hola, umetan hasi, eta gero almitzak antolautako ligatan da parte hartzen hasi nintzen da, ba, gaur arte, hortxe gabiltz.
Kanpora joateko ere aukera izango zenuen, onuzkero, Eslovenia aldean, Egotirol aldean, Juan Etorria hundiko hartu eman oso gertukoa dagoelako herrialde hoiekin, ez da, Maide?
Bai, ba, egi esan nahiko viaje politik eta itxatuko zaigu, normalen urtero egiten dugu viajen bat herrialden batea, eta baitoko zaitotea Suizan da, Austrian da, beste herrialde batzutan. Eta bai, giro politxe dau, festa politxek eta txapelketa politxek antolatzen jo beste herrialdeetan, eta bueno, oain arte bezala ber, gero hore setxuleik egon behize olako viaje batzuk itxen.
Bihar arratsaleko bostetan Hernaniko jauregin, sarrerak 10 euro balioko ditu, hori ere aipatu behar dugu, jende eramateko gaizki bili behar duzu, esan nahi dut, euraldia txarrera daixen egin duelako, eta ez dakit belarrak eta nola egongo diren?
Ja, ba, ez dakit. Oain da lagutxi jonginen gu ikustea ber zemuzko belarrak eta hola, eta aurreko aste horietan inditu nebikin pixkatetzen da, eta hola bazeren, baina, bueno, itxura txarrik etze duken, osak, aitzekik ez dugu jarriko.
Ea, lan honbat egiten duzuen, 7 segalari guztira, 4 euskal herritar tartean Maide Garmendia, zaldi biharra. Eskarrik asko, Maide!
Bai, zuri.
Emakumezkoen futbolean ez dugu partideurik astebukaeran, eta gizonezkoetan bihar laurak eta laurden Jon Altuna, alabez azken laurak galduta, Rayo Vallecano hori bisita egitera doa.
Hori da, egoera berbideratu nahi du Alavesek Vallecasen, Real Madrid, Getafe, Barcelona eta Valladoliden kontra galdu ostean, puntu egarriz eta puntu beharrez da talde arabarra. Azken lau partida horietan 11 gol jaso ditu ia hiru partidako. Defentsan patxaldabiltzala onartu du Ander Guevarak.
Bai, azkenengo partidutan uste hor defentsiboki taldea ez da oso ondo ibili eta bueno, ba, esango nuke kolektiboki baita ere ba, hortan hobetu behar degula. Bai aurretikan hasita, bai presio hortan eta gero atzeaka. Ba, orain ez gea oso fini ari eta bueno, ba, garbi dugu lehenengo mailan defentsiboki hobetu egon barzala.
Alavesek Vallecasen irabaztea garrantzitsua litzateke, Rayoren pare jartzeko, galduzkero 6 puntura egingo luke estalde madrildarrak eta krisi hotxak areagotu egingo lirateke Gasteizaldean. Izan ere, Valladoliden kontrako azken porrotak min egin zuen, etxean, zaleen aurrean eta aurkari zuzen baten kontra 2 eta 3 galtzea mingarria izan zen, Rayok ere jokatutako azken partida, galdu egin zuen Mallorcaren kontra Son Moixen.
Igandean, ez joan urrutira, Altuna, Reala eta Osasuna igande gauean 9:00 Mallorca Athletic astelenean gaueko 9:00. Zenbaki bat, batetik 26, jendeak ikusi egin nahi ditu bihar Elordi eta Peña aurrez aurre Bilbon. Bota zenbaki bat.
Alavesek bihar aterako dituen 3 puntuak.
3 puntuak, 3 zenbakia. Patxi Aldaburu, zorionak, bi sarrera izango dituzu bihar Bizkaia pilotalekuan. Eta igandean Eibarrek, bigarren amaian, Malagan du partida. Xavier?
Bai, arratsaldeko ordubietan, Arrosaleda futbol zelaian, asteazkenean, Ipuruan, Kadizi irabazita, Ibartarrek bolada txarari amaiera mandiote, hori bai. Ezin aztu, azkeneko 5 jardunaldietan 3 neurketa galdu dituztela. Zalkapen nagusian, 7. da Joseba Etxeberriren taldea playoffen atarian beraz. Hitz egin berri du taldeko entrenatzaileak eta zera esan du, etxetik kanpo bere taldeak hobetu beharko duela.
Ba, aukera oso garrantzitsu bat da, ikusita, taldeak ba, etxean dauzkagun zenbakiak onak direla, baina etxetik kanpo uste dute aurre utze pausu bat eman behar dugula.
Igandeko aurkaria, Malaga zalkapeneko 14 da, Eibarrek, baino 5 puntu gutxeo ditu.
Derbiak gizonezkoen futbolean bakarrik ez, emakumezkoen saskibaloian ere bai, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, bihar Malosten, arratsaldeko 6:30, Gernikak eta Osez Ardoik neurtuko dituzte indarrak. Lucas Fernandezen taldeak etxeko lehen garaipena lortzea du xede, Ensinoren eta Estudiantesen aurkako neurketak Gernikan galdu egin zituelako. Araskiri 43 eta 44 irabaztetik datoz bizkaitarrak eta bigarren garaipenak ateatzea da asmoa. Aristi Muño eta Ola eta Zalantza dira etxeko taldean. Eta Gernikak etxeko lehen garaipena nahi badu, Osez Ardoi talde nafarrak zizurtarrek nahi dutena da, Orezko mailan euren historiako lehen garaipena lortzea. Lehen da biziko hiru jardunaldietan, Girona, Jairis eta Perfumerias kontrario, oso aurkari zailak, eta hiru porrot. Iñigo, Baigorri, Juancho Ferreira, entrenatzaile nagusiaren laguntzaile entzun behar dugu.
Hori atena gehitzen da, ez? Derbia, guretzat ere Arrosaietik kanpo jolastea zailagoa da, baina uste dut partidu hori lehiatu dezakegula. Ojalá irabazi, baina bai hor egotea eta a ber lehenengo iristen den hor.
Idekari dagokionez, atzo Eurokapen hirugarren garaipena jarraian, Proteas Boulasen kontra Azumguruzaren taldeak ligako neurketa igandean 12:30etan Zeltaren pistan.
Izoz hokeian gaur Magnus Liga Normadik partida du Angeluko kiroldegian Gapen aurka. Garaipen bakarra dute bi taldeok azkeneko 5 jardunaldietan eta sailkapenean Angeluk 3 puntu ateratzen dizkio Gapi. Errukbian Pro de bi ligako partida gaur beok Anguleman du arratsaleko 7etan bihar maila nagusikoa jokatuko du Baionak Lionen, badirudi txandakatzen garai etorriko dela. Eskubaloian zer dugu, bakizonezkoetan Logroño Anaitasuna eta Bidasoa Morrazo. Eta Ziernito Bidasoako jokalariak esan digo, han eta hemen ibili eta gero badutela gogoa hartalegun jokatzeko.
Ziru partido etxetik kanpo jolasten da, ja motivazio extra hori daukagu ba, etxean jolasteko. Ordu nori, gure jendean ba, motivazio hori, gure jendean laguntza hori ba partidan asko lagunduko digu eta guk etxean notatze dugu ba indartsuago eta hobeto jolasten.
Txirrindularitzan Kenfarmak berri emandego Iban Sosa kolombiarra badatorren demoraldian taldean izango dena. Kundinamarka eskualdekoa da, besteak beste Movistarren Ineosen ibili da Iban Sosa beraz Kenfarma taldera. Agortu tartea iluntzekoa 8:20 aldera gero arte.